Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω αμέσως με την πρόταση που κάνατε για την αυστηροποίηση των ποινών και της έκτησης των ποινών σε εγκλήματα όπως ο παιδοβιασμός. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να αποτελέσει λύση ο χημικός ευνουχισμός υπό ποιες προϋποθέσεις. Και το ρωτώ αυτό γιατί άλλοι μεν συμφωνούν, άλλοι όμως λένε ότι μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε μεσαιωνικές πρακτικές τιμωρίας ο εξαναγκασμός σε χημικό ευνουχισμό κάποιων ανθρώπων.
Ακούστε, ο χημικός ευνουχισμός ως ποινή δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί θα θεωρηθεί κατά πάσα πιθανότητα ως υποβιβάζουσα την, ως απάνθρωπη μεταχείριση. Όμως, ο χημικός ευνουχισμός ως ιατρική πράξη, η οποία τελείται συνενετικά και συνεκτιμάται προκειμένου να υπάρχει κάποια ευεργετική μεταχείριση ως προς την έκτηση της ποινής του δράστη, αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί εκεί μεσολαβεί η συνένεση. Εγώ έχω μιλήσει για αυτό το δεύτερο. Δηλαδή, τι λέω? Λέω το εξής. Εμένα η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν ορισμένα δικήματα για τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου απόλυση υπόρους. Καθόλου. Δηλαδή,
τα ισόβια να είναι ισόβια.
Τα ισόβια να είναι ισόβια. Δηλαδή, έχω τώρα έναν κατασυρωή δολοφόνο. Τι τον βγάζω τώρα αυτόν έξω? Είτε στα 18, είτε στα 20, είτε στα 25, όποτε θέλετε. Τι τον βγάζω έξω, τον κατασυρωή δολοφόνο? Αυτόν τον βγάζω για να δολοφονήσει. Δεν υπάρχει θέμα να σταματήσει. Έχω, ξέρω εγώ, καταδικασμένους κατασυρωή για τρομοκρατία. Αυτοί γιατί να βγουν έξω? Έχουν 17 δολοφονίες στο κεφάλι τους χρεωμένες. Γιατί πρέπει να βγουν έξω? Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι αυτές εδώ οι παιδοφιλικές, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει αναμόρφωση. Είχαμε τώρα πρόσφατο περιστατικό. Βγήκε κάποιος μετά από τη φυλακή από 15 ετή κάθειρξη και πήγε και ασέλγησε ξανά σε ανήλικο. Άρα δεν έχει νόημα αυτό. Τι θα έπρεπε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ορισμένα αδικήματα, τα οποία λίγο πολύ τα περιγράφει ο ποινικός κώδικας, απλώς τους βάζει, τους επαυξάνει το όριο της αυτή τη στιγμή. Να διευκρινίσω, ο ποινικός κώδικας ο δικός μας, γιατί ο προηγούμενος ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια τελείως διαφορετική, απολύτως επίοικη προσέγγιση στα ζητήματα των καθήρυξεων και των φυλακίσεων.
Πάντως ψήφισαν μαζί σας όταν φέρατε τις αλλαγές.
Αυτήν τη διάταξη.
Ναι,
αυτήν. Όχι όμως τη φιλοσοφία του ποινικού κώδικα. Τη φιλοσοφία του ποινικού κώδικα που ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια ποινή αυστηρή, η οποία να οδηγεί σε τελευταία ανάλυση και στην άρση της τρώσης της κοινωνίας που έχει υποστεί η κοινωνία από το έγκλημα. Προκειμένου να ειρηνεύσει και η κοινωνία, δεν ήταν σε αυτή τη φιλοσοφία ο ποινικός κώδικος ΣΥΡΙΖΑ. Είχε επιοικέστατες ποινές σε πλήστα όσα αδικήματα. Σε αυτό πράγματι ψήφισαν μαζί μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, τι λέω εγώ τώρα. Πράγματι εδώ ο ποινικός κώδικας έχει διαφοροποιήσει αυτά τα αδικήματα και κάνει πιο αυστηρή την απόλυση υπόρου. Την πάει στα 4 πέμπτα. Αν όμως εκεί λογαριάσεις και τα μεροκάματα, τα 4 πέμπτα γίνονται 2 πέμπτα. Ναι, μεν είναι αυστηρότερες προϋποθέσεις από άλλα αδικήματα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Να μπορεί να βγει μέσα σε έναν σχετικά σύντομο χρόνο. Τι λέω λοιπόν εγώ? Εγώ λέω ότι θα έπρεπε ορισμένα αδικήματα και για ορισμένους εγκληματίες να μην υπάρχει η απόλυση πόρους. Αλλά, εάν εν προκειμένου στους παιδόφιλους δεχόντουσαν οι ίδιοι να υποστούν αυτή τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη του χημικού ευνουχισμού, τότε θα μπορούσαν να ξαναμπούν στην απόλυση πόρους. Αυτό είναι, αν θέλετε, το σχήμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτεί και να αξιολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων.
Τώρα, να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός και στο όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Υπάρχει δυνατότητα νέας αλλαγής στο ποινικό μας κώδικα ώστε να είναι πράγματι ισόβια, να μην υπάρχει η φόρον απόλυση?
Ναι, γιατί η φόρον απόλυση δεν με αλλάζει την ποινή. Θα είχαμε ένα κόλλημα και θα παραβιαζόταν μια βασική αρχή του ποινικού δικαίου, ότι ισχύει ο ευμενέστερος ποινικός νόμος, εάν αλλάζαμε την ποινή. Τα ισόβια είναι ούτως ή άλλως ισόβια, είναι αυτή η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο. Λοιπόν, εδώ αλλάζουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες κρίνουμε την υφόρον απόλυση. Η υφόρον απόλυση είναι τρόπος έκτησης της ποινής και όχι η ποινή. Άρα λοιπόν εδώ δεν κάνουμε, ας το πω, κάτι το οποίο δικονομικά απαγορεύεται. Δηλαδή να κάνουμε δυσμενέστερη την θέση του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος έχει την ποινή που έχει. Ο καταδικασμένος έχει την ποινή που του έχει δώσει το δικαστήριο. Δεν τη χειροτερεύουμε. Αλλά τώρα το πώς θα την εκτίσει Το αν θα την εκτίσει σε ελευθερία με όρους ή αν θα την εκτίσει εντός της φυλακής, αυτό δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κατηγορηθεί το τελευταίο διάστημα είτε με μισόλογα πολιτικών αντιπάλων σας, είτε με ευθείες βολές στο διαδίκτυο από τα τρολ ενός ορισμένου πολιτικού χώρου για ανοχή απέναντι σε παιδοβιασμούς, για ανοχή απέναντι σε εγκλήματα που συνδέονται με υποθέσεις που έχουν πραγματικά συνταράξει το Πανελλήνιο το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω, δεχθήκατε επιθέσεις για την υπόθεση Λιγνάδη, τώρα δέχεστε επίθεση γιατί ο συγκεκριμένος στον Κολωνό ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει, υπάρχει πράγματι ένα κλίμα ανοχής στη Νέα Δημοκρατία απέναντι σε τέτοιου είδους εγκλήματα?
Η θεσμική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα αυτά έχει φανεί στον ποινικό κώδικα. Εμείς εισηγηθήκαμε την επάυξη του αξιοπίνου. Εγώ είμαι εκείνος που έβαλα.
Κατηγορήθηκε προχθές, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να συμπληρώσω το ερώτημα. Κατηγορήθηκε ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ότι πήγε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και δεν περιέγραψε τα αδικήματα αυτά με ορθό νομικά τρόπο, αλλά τα υποβάθμισε. Κατηγορήθηκε επίσης η Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό μιας 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Έχει διαμορφωθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα, θέλω να πω.
Λοιπόν, πρώτο, η Νέα Δημοκρατία έχει εκφραστεί θεσμικά ως προς αυτά τα ζητήματα με σειρά συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλειών. Εμείς είμαστε εκείνοι που εισηγηθήκαμε να γίνει ισόβια η κάθριξη στο βιασμό. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι κάναμε κακουργηματικές τις πράξεις, τις ασέλγειες σε ανηλίκους για μια σειρά από τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Άρα αυτό θεσμικά είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Πάω τώρα στο επόμενο που μου λέτε. Εγώ προσωπικά, μάλλον, πρωτού πάω στο επόμενο, είμαι εκείνος ο οποίος έχει κάνει αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά εντός του εργασιακού χώρου, και αυτό συμπεριλαμβάνει και πιο ήπιες συμπεριφορές όπως είναι η παρενόχληση. Δηλαδή, όχι μόνο τα βαριά αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας, αλλά ακόμα και η παρενόχληση, που είναι μια, ας πούμε, παρενοχλητική συμπεριφορά. Εγώ την έκανα αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα στον δημοσιοπαλικό κώδικα. Αυτή είναι λοιπόν η θεσμική έκφραση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα, γιατί δημιουργείται μια άθλια σύγχυση, η οποία άθλια σύγχυση προέρχεται βασικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, και δεν πιστεύω ότι, ας το πω, είναι γιατί κάτι δεν κατάλαβαν ή κάτι δεν ξέρουν ή έχουν άγνοια των πραγμάτων. Θεωρώ ότι γίνεται σκοπίμως και δολίως. Πρώτη συζήτηση. Δώστε τα ονόματα των 213. Απαντήσεις συγκεκριμένες. Εμείς, η κυβέρνηση, δεν δίνουμε κανένα όνομα και δεν έχουμε δικαίωμα να δώσουμε κανένα όνομα. Ούτε η αστυνομία έχει δικαίωμα να δώσει κανένα όνομα. Τα ονόματα τα δίνει η εισαγγελία, αφού ασκηθεί και κινηθεί πρώτα η ποινική δίωξη. Άρα, ποια ονόματα να δώσουμε, αν δεν έχει κινηθεί η ποινική δίωξη? Εμείς, αφήστε που σε κάθε περίπτωση το αν ένα όνομα θα δοθεί ή όχι, είναι κρίση του εισαγγελέως. Σωστά είναι κρίση του εισαγγελέως. Ορθότατα είναι κρίση του εισαγγελέως. Γιατί αυτός κάνει τον ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης. Αυτός ξέρει αν υπάρχουν ενδείξεις ή αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Αυτός κρίνει το αν πρέπει να προστατευτεί η κοινωνία και προστατεύεται με τη δημοσιοποίηση του ονόματος. Δεν τα κρίνει αυτά η κυβέρνηση, και σωστά δεν τα κρίνει αυτά η κυβέρνηση. Επόμενο θέμα. Μα γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί που τους αποδίδονται αυτές οι πράξεις? Απάντηση. Αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης. Δεν είναι απόφαση του ανακριτού και του εισαγγελέως που κρίνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρέπει να είναι απόφαση της κυβέρνησης. Άρα θέλει κάποιος, η αξιωματική αντιπολίτευση, να αποφασίζει η κυβέρνηση το αν κάποιος θα προφυλακίζεται ή όχι. Γιατί εν συνεχεία, αν δεν τους αρέσει η δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση. Αλλά να πω και ένα τελευταίο. Σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με ποινικές υποθέσεις, για να τελειώσουμε με αυτό, εννοεί κάποιος ότι, παραδείγματος χάρη, να το κάνω, να το πω πολύ χοντρά, οι δεξιοί είναι πιο παιδόφιλοι από ότι είναι οι αριστεροί, και έχει να κάνει αυτό κάτι με την ιδεολογία, αυτή η συγκεκριμένη άθλια σεξουαλική διαστροφή και αυτή η συγκεκριμένη ιδεχθής εγκληματική συμπεριφορά? Γιατί εγώ μπορώ να θυμηθώ και περιπτώσεις φίλων και μελών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εμπλακεί σε τέτοιες άθλιες υποθέσεις και έχουν κατηγορηθεί. Αλλά τώρα αυτό είναι σοβαρή συζήτηση? Ένα κόμμα έχει 400.000 μέλη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι λιγότερο προφανώς, αλλά επίσης έχει χιλιάδες μέλη. Εμείς ξέρουμε στα κόμματα από πριν, προσέξτε, και ποινικό μητρό να ζητάγαμε για τον Μίχο. Ο Μίχος δεν άγει ποινικό μητρό. Ξέρουμε για καθέναν από τους 400.000 μέλη μας, ή ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, για καθέναν από τους 50-70 πόσους έχει, δεν ξέρω, χιλιάδες μέλη του, τι κάνουν στην ζωή τους και πώς περνάνε το χρόνο τους και αν κάνουν εγκληματικές πράξεις και απέσεις ή όχι. Είναι σοβαρή συζήτηση για να γίνεται στο δημόσιο λόγο αυτή.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Βορύδη. Καλημέρα.